Velkommen til denne særlige sommerudgave af Årskriftet Kritiks podcast Nej til Nyt. Fordi det er sommer, så vil jeg starte med at sige, at mit navn er Christian Egander Skov. Jeg er redaktør på Årskriftet Kritik. Med mig i dag har jeg Nikolaj Bang, fast skribent ved Årskriftet Kritik og angiveligt politisk praktiker. Og Rasmus Ulfbo Larsen, redaktør ved Årskriftet Kritik og politisk konsulent på Nye Borgerlige og politisk teoretiker. Fordi det er en særlig sommerudgave, så har vi slet ikke forberedt os. I stedet for, så har vi bedt jer om at indsende spørgsmål, som I kunne tænke jer, at vi drøfter. Og det er vi meget glade for, at nogle af jer faktisk har gjort, for ellers vil det her blive en meget, meget kort udsendelse. Nikolaj, det er som sædvanligt dig, der sidder på postkassen.
Ja.
Vil du åbne svælget og fortælle os, hvad vores mange lyttere har at byde ind med?
Jamen, vi har faktisk fået en del henvendelser, og jeg har tilladt mig at forkorte nogle af dem lidt, fordi nogle af jer har meget på hjerte, og det er selvfølgelig dejligt. Men jeg har sådan prøvet at udkrystallisere essensen af de kommentarer og spørgsmål. Nogle af jer kan godt lide at komme med kommentarer og lidt mindre med spørgsmål, og det er jo fair nok. Men for ligesom at finde frem til, hvad er det egentlig, I gerne vil have os til at diskutere. Og jeg kan jo starte med Pelle. Pelle, han spørger om det, at der er så mange krænkelser, særligt i de sådan mere venstreorienterede miljøer. Om der kan være en sammenhæng mellem den frisindede ideologi, og så det, at der ligesom er plads eller tolerance eller mulighed for at gribe sig på hver andre. Så jeg vil høre, om nogen af jer kan svare Pelle på det.
Ja. Jamen, det tror jeg, der er. Og det er der den årsag, at altså sådan helt overordnet, desto friere normerne og reglerne er for, hvordan vi omgås hinanden, desto sværere er det også at forstå den sociale kompleksitet, der er i den omgang, der er med hinanden. Fordi grunden til, hvad kan man sige, det at krænke er jo, at man træder ved siden af normen, eller ved siden af det moralsk acceptable. Men det er klart, hvis du er et miljø, som er præget af at være frigjort fra normer og moralske grænser, så er det også meget, meget svært at vide, hvor du så finder den grænse, og hvornår du træder over den. Der kan nok også ligge en mere, hvad kan man sige, kultur, der på en eller anden måde ikke tilskynder at krænke folk, men at tingene er sjove, tingene er ikke alvorlige, vel? Altså man tager ikke, hvis man skulle være sådan en krog, man tager ikke livet alvorligt i de der meget kunstneriske eller kreative miljøer, fordi det hele handler om selvudfoldelse eller sådan et jubelfællesskab, hvor man sammen skal skabe en masse, hvor det måske mere handler om at have fest og sjov i gaden, ligesom Alternativet. Ikke? Vi husker Alternativet, der kom i en shitstorm, da de skulle holde deres årsmøde, eller var det årsmøde eller personal, jeg kan ikke huske, hvor de havde booket den der svingerklub, hvor det selvfølgelig skulle foregå dernede, og hvor alle ansatte blev anmodet om at sende dick pics til sådan en collage inden da. Ikke? Og det er klart, at hvis du er i et miljø, der er meget festligt, der er meget, Uffe han er jo en glad mand, ikke? Uffe Elfe. Hvis du er et miljø, der er meget festligt, der er meget normløst, så kan du ikke se, at det måske er en krænkelse at bede om de ting, fordi det er jo ikke alvorligt. Og her bliver sex jo interessant. Altså det er derfor, at krænkelse er interessant, sådan, hvad kan man sige, også teoretisk set. Det er, at sex er det eneste, hvor det er den samme handling, men hvor det på den ene side kan være fantastisk, og på den anden side kan være livsødelæggende. Og det er præcis den samme handling, der bliver foretaget. Spørgsmålet er bare, om den anden ligesom er med på det. Og det er jo det, der gør det så hyperkomplekst, at finde hovedet og hale, og det er derfor, det jo er meget vigtigt, at der er nogen, hvad kan man sige, relativt fast nogen, hvis der snakker ikke om missionær under dynen med slukket lys, men at der er en fælles forståelse i det selskab, man er i, om hvad er passende og hvad er ikke passende. Og det er klart, hvis man lever i et fællesskab, hvor det er individualiteten, den indre livsudfoldelse, der er det, der sætter normativ retning for, hvad du skal og ikke skal, jamen så er det klart, så kan det, der kunne være fantastisk, meget nemt gå hen og blive krænkende og livsudlæggende, fordi det er en balance på, altså det er sådan en meget, meget skarp balance om det, du gør noget, der er dejligt for det andet menneske, eller om det er noget, der ødelægger det andet menneske. Og det kræver meget, meget fin fornemmelse, og den fine fornemmelse, og her vil jeg jo gerne komme lidt i møde. Jeg kan jo godt forstå, at de her ting sker, hvis du er i et kunstnerisk frit miljø. Fordi mennesket er begrænset. Mennesket har begrænset intellektuel kapacitet og social kapacitet, og derfor vil der altid være mange, der træder ved siden af, hvis du er i et miljø, så hvor der ikke er nogen meget faste normer og regler for, hvordan man så skal opføre sig. Og derfor er hele det der normopgør, de progressive eliter, er altid et elitært projekt, fordi det er altid for de mennesker med meget stor kapacitet til at navigere tilværelsen og navigere socialt. Og det er altid dem, der ikke har den kapacitet, der ender med at gøre fortræd.
Jeg tror faktisk også, jeg tror, der sker noget andet. Altså, jeg tror, du er ret i din analyse, men jeg tror også, der sker noget andet, fordi jeg kan huske, hvor mange år siden læste en artikel af en dame, der havde forsøgt at skrive en artikel om psykopater. Og så har hun taget ind i de værste lukkede fængsler, hun kunne finde i de værste ender af verden, og talt med de værste forbrydere, hun kunne skrabe op. Og ja, der var der nogle sådan halv psykopater imellem. Men hun kunne ikke rigtig finde nogen, der sådan bungede ud på alle de der parametre. Nogle år senere skulle hun så skrive en artikel om topledere. Og da hun mødte dem, der bongede det fuldstændig ud på alle de der parametre. Altså hvis du lavede udfyldt sådan en spørgeskema, så var det 99 ud af 100 stjerner eller sådan noget. Fordi de tiltrukkes ikke af nødvendigvis en kriminel løbebane, men af et sted, hvor du får masser af status, stor handlefrihed, og hvor du selv kan kontrollere konsekvenser. Ligesådan tror jeg, at de mennesker, der har de her tilbøjeligheder, dem der måske bevidst eller ubevidst, godt ved, at de er på kanten af normerne. De tiltrækker selvfølgelig af et miljø, hvor de kan få lov til at udleve det her i en eller anden grad. Og så ender de over hos de meget frigjorte, som måske i hvert fald et langt stykke hen ad vejen, kan komme til at se gennem fingre med noget, som andre steder i samfundet vil være blevet stoppet tidligere.
Jeg tror, det er delvist rigtigt. Jeg tror, det er rigtigt for så vidt, at nogle af de folk, der i sin tid har formuleret de her frigørelsesidéer, som de venstreorienterede eller frisindede miljøer, de lever på, de har haft sådan nogle træk. Altså der er der noget grænseoverskridende hos sådan en menneske som Michel Foucault for eksempel, som jo brugte en stor del af sin fritid på at tage til Nordafrika for at forføre i gåseøjne mindreårige drengebørn. Der er også noget grænseoverskridende ved en skikkelse som Georg Brandes, som prædikede frisind og i den grad også praktiserede frisind. Og man kan få ideen om, at han prædikede frisind netop fordi han praktiserede det. Så de her ideologiske systemer, som bliver bygget op omkring frisindet, kan jo også være narcissistiske eller psykotiske menneskers, veltagende narcissistiske og psykotiske menneskers måde at legitimere deres handlinger på ved simpelthen at knæsætte et nyt normsystem. Men når de så er skabt, så tror jeg ikke, man kan sige, at de folk, der tiltrækkes af normløsheden, nødvendigvis er har psykopatiske træk. Jeg tror ikke, at folk på sådan en anden altså meget libertinsk venstrefløj nødvendigvis er psykopatiske træk. Jeg tror, at de så at sige downloader programmet og så ændrer deres forestillingsverden sig efter dem. Og der lever vi jo bare. Altså det er jo det der er den store tragedie ved nogle af de her ting, at vi lever jo i en tid, der stadigvæk er præget af så forfærdeligt meget frisind. Og det frisind vender, som du var inde på, Rasmus, vender jo den tunge ende nedad. Et eller andet sted, så er det et under, at der ikke sker flere overgreb, end der rent faktisk sker. Der rent faktisk er så mange normer, der på en eller anden måde alligevel har sådan overvindret i folk fra tidligere tiders strenge moral, at det hele ikke sejler. For hvis man sådan tænder på fjernsynet på en almindelig eftermiddag. Ja, det ved jeg ikke. Jeg er ikke tændt på fjernsynet. Jeg ved ikke, hvor lang tid. Jeg tror nok, at hvis man tænder på fjernsynet og ser Flow TV, så er der simpelthen ikke andet end, hende der twerk queen Sofie og sådan noget hele tiden. Altså, se DR3 og mærk jeres sjæl visne bag øjnene.
Jeg tror, der i forhold til det med, om det tiltrækker psykopater. Jeg tror ikke nødvendigvis, det tiltrækker psykopater. Det, jeg tror, der sker, det er, at det er klart, hvis du... Hvordan spotter man en psykopat i sociale sammenhæng? Det gør man ved, at psykopaten ikke har forståelse for grænser. Derfor så får psykopaten bare mere frit spil i de grænseløse miljøer. Det vil sige, de leder ikke nødvendigt. Det ved jeg jo ikke. Men jeg tror ikke, det er, fordi de leder efter de miljøer. Jeg tror bare, de får lov at få frit spil. Fordi at du kan ikke spotte dem. du kan ikke sidde til din kammerat og sige, jamen det er over det, han er med grænseoverskridende, han er sgu da lidt mærkelig. Fordi, jamen han er jo ikke grænseoverskridende. Ikke? Det er derfor, man skulle være sådan rigtig fræk. Ikke? Det totalt frigjorte sociale miljø, det er psykopaternes yndlingssted. Ikke? Altså fordi der har de frit spil til at være grænseløse. En anden ting, jeg tror, det er, at fordi det der med at snakke om de psykopater osv., så tager vi det ned på sådan et individniveau. Jeg tror, jeg vil hellere komme folk i møde i den forstand, at det er hamrende svært at navigere i at være i sådan et miljø. Det er klart, hvis du... Jeg kom en overrække på sådan Nørrebros mere kunstneriske miljø for en 10 år siden eller sådan, hvor det var for eksempel helt normalt bare at være utro til højre og venstre. Det var også normalt at have to kærester på en gang, hvor den ene ikke vidste, at hun havde en anden kæreste også, og så videre. Det var også normalt at sove med sine venner. Det var også normalt, hvis du havde en kæreste, for eksempel, så sov du sammen med din bolleven, fordi han havde ikke lige noget sted at overnatte, eller din tidligere bolleven, fordi han havde ikke lige noget sted at overnatte, så selvfølgelig kunne han overnatte hos dig. Hvad sker der, når sådan nogle ting lader sig udspille? Der sker selvfølgelig det, at den tidligere bolleven, han lige prøver at tage chancen. Ikke? Fordi selvfølgelig kan du ikke styre dig, hvis du ligger i sengen og skal overnatte med en, du er vant til at have sex med, og som du måske er enormt tiltrukket af, måske stadig føler noget for. Så det er ikke så meget, fordi de har en skidt karakter, vil jeg sige. Det er mere fordi, at de sætter sig i nogle situationer, som mennesket er for syndigt til at kunne håndtere at være i. Og det er der, ulykken opstår. Det er også for eksempel, der er meget narko. Altså det er der i mange af de der miljøer. Der er meget euforiserende stoffer. Det ved vi jo også. Altså det kan vi jo også bare gå tilbage op gennem 60'erne og 70'erne. Hvor du heller ikke kan styre dig. Ikke? Nu havde vi en alternativ presserådgiver, der sagde op her, efter han havde vist dilleren frem på folkemødet til både journalister og andre. Og der, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, den mand har nok. Jeg ved det ikke. Men den form for opførsel hænger nok sammen med, at du er på et eller andet form for syretrip. altså,
det var jo ikke hans fritid.
Så, men det er bare for at sige, jeg tror ikke, at venstreorienteret, jeg tror ikke, man skal individualisere det i den forstand, at snakke om det enkelte menneskes karaktertræk for at forstå det. Jeg tror, vi skal forstå det som, at hvis ikke man vil erkende mennesket som syndigt og begrænset, og man derfor ikke handler ud fra den devise, jamen så sker de her ting. Ja, det er derfor, man skal ikke... Altså, ikke? Hvis du har en kæreste, så skal du ikke være venner med en tidligere bolleven. Ikke? Hvis du har en kæreste, så skal du ikke sove sammen med andre mænd eller kvinder, hvis du har en kæreste. Altså, fordi, lad nu være med at sætte dig selv i sådan en åndssvær situation, fordi man ved jo ligesom, det går galt. Ikke? Og jeg kan da godt forstå fristelsen. Ikke? Men vi ved altså også bare med erfaring, det går galt. Og jeg tror, det er det, der sker her.
Men det er en af de ting, der er enormt mærkelige, eller morsomme, eller forkastelige ved vores tids hypermoralisme, som jo er den altså anden side af den her mønt, det er, at de jo lige præcis vil afvise det, du siger, Rasmus, de vil sige, at det der med, at man siger, at man ikke kan styre sig, det hører ingen steder hjemme. Kravet er faktisk, at du skal kunne agere fuldstændig lydefrit i et normfrit rum. Du skal være sådan et moralsk overmenneske. Det kan fandme ikke lade sig gøre for nogen. Det er netop erkendelsen af mennesket, syndighed eller menneskets iboende ondskab, det at vi både er gode og onde, det er derfor, at vi har haft, og for så vidt stadigvæk har, altså almindelige småborgerlige mennesker har jo altså normer, det er derfor, vi har det ude i samfundet, men det er ligesom ikke, det er ikke acceptabelt i den offentlige debat at fremsætte de her synspunkter, for der skal du fandeme bare styre dig, hvis du er et voksent, modent menneske, sådan at vi andre kan få lov til at leve i den her normfrihed, uden at tage den risiko med, som der altid er ved normfrihed.
Præcis. Der ligger
en meget interessant, skisma. Fordi hvis man slår op i et dameblad, eller en avis, eller alt muligt andet, så vil man læse utallige artikler, der argumenterer for, at det der med utroskab, det er faktisk meget naturligt, og det skal man bare lære at håndtere, og det er en del af det at være menneske og sådan noget. Det interessante er, at det er langt under 10% af den danske befolkning, der synes, det er okay at begå på utroskab. Det er altså en norm, som bliver fremført rundt omkring, men som der næsten ikke er nogen, der i virkeligheden abonnerer på.
Mm-hmm.
Og det er da et interessant skisma, fordi det betyder jo altså, at en meget lille del af befolkningen bare forsøger at trække en norm ned over alle os andre, som der altså overhovedet ikke er opbakning til, men der er ikke rigtig nogen, der for alvor hører sig fra.
Og så kan man jo så spørge, fordi her har vi paradokset. Ikke? På den ene side ved vi jo godt, at man ikke skal være utro. Vi ved jo, at det ved venstreorienteret jo lige så godt, det er jo det, at man ikke skal krænke nogen, for eksempel, eller voldtage eller noget som helst. Men hvorfor er det så, det sker? Jamen det er jo, fordi vi bliver ved med at sætte os i nogle... Altså for ikke at havne i seksuelt skidte situationer op gennem sit liv, så skal man tage sig nogle forholdsregler, der gør, og det er jo det, som du siger, Skov, det er det, der er totalt forbudt at sige, det er at tage sig nogle forholdsregler, der gør, at du ikke kommer til den fristelse eller til den situation. Lad os tage det der, ikke fordi man skal blive ved med at tvære rundt hende, fordi hun har også ret til at få fred for det, hende Nina Hede og hende enhedslisteborgmesteren, men den situation...
Det er, alle sine venner,
ja, det er jo den mest komplette billede på, at mennesket selvfølgelig kan styre sig, fordi sikke et billede af mennesket som guddommeligt, hvis du tror, du kan ligge fire mand i en seng, den ene har du kysset med, den anden er din bolleven, den tredje er din tidligere kæreste, den fjerde er en lesbisk og en biseksuel kvinde. Og nu skal de fire her altså ligge i samme seng. Ikke? Gud fanden er der en, der kommer til at overskride grænser? Altså selvfølgelig er der det. Det er jo fuldstændig umuligt situation at navigere i. Ikke? Og så er det jo så, man kommer her fra borgerlig side og bliver den kedelige gammeldags og siger, hey, måske skal vi starte ikke med samtykkelovgivning, hvis vi ligger fire mand i seng. Måske skal vi faktisk starte med at sige, skal vi ligge med både vores kæreste og tidligere elsker og en tredje, jeg lige har kysset, skal vi faktisk dele seng i aften, hvis vi gerne vil undgå kedelige situationer? Nej, det skal vi nok ikke. Altså i virkeligheden, det er jo snusfornuft, der måske skal... Men det er jo det, der er med den her frigørelseskraft. Det er, at den vil ikke høre på snusfornuft. Den vil, snusfornuft er så kedelig og begrænsning. Og jeg tror i virkeligheden bare, det handler om at tage de forholdsregler, der er kendt, som du sagde, Skov, erkendt menneskesyn. Fordi der, grunden til, at vi har fået samtykkelovgivning nu, det er jo fordi, man ikke har vel vedkendt sig paradokset, som du nævnte før, Skov. På den ene side skal mennesket være fuldstændig syndfrit og guddommeligt til at kunne styre sig selv. På den anden side vil man have et totalt frigjort socialt miljø. Hvad gør man så? Jamen, så sætter man regler, som i svingerklubben. Fordi at vi ved jo også, altså der er jo en grund til, at der er sådan noget safe words altså i svingerklubber. Det er jo ligesom fordi, at man godt ved, at der bliver nødt til at være rimelig strikse regler for, at folk kan styre sig, hvis de render nøgen rundt og boller på kryds og tværs en hel aften. Ikke? På samme måde skal det ligesom eksistere i det private liv også, fordi at de her mennesker her oftere lever som i en svingerklub, men bare i privaten. Og derfor har de brug for meget, meget strikse safe words og procedurer for tingene.
Samfundet er en swingerklub, og dermed kan vi gå videre til således opløftet, kan vi gå videre til næste spørgsmål fra vores lyttere. Og hvad har vores lyttere taget med til os?
Jamen, Anne har stillet et spørgsmål på baggrund af den her Kraka-analyse, der er blevet lavet, som fortæller, meget interessant, at hvis man ser på 80% af indvandrerne, så klarer de sig faktisk lige sådan som alle os andre. Og så er der sådan en 20% som klarer sig helt vildt meget ringere end alle os andre. Og det betyder, at når man laver et gennemsnit af det her, så kommer det til at se ud som om, at flere end retfærdigt er, klarer sig dårligt. Så hvordan forholder man sig til, at 80% af vores indvandrere faktisk er gode og ordentlige mennesker, og en 20% er helt horribelt, brutalt uintegreret og asocialt?
En hurtig korrektion. Der taler om efterkommere, ikke indvandrere. Fordi det er der, hele diskussionen faktisk ligger.
Ja. En del af hele diskussionen. Ja. Fordi der er også noget, jeg kan godt huske den undersøgelse, den kom frem her for nylig, og den var selvfølgelig præsenteret i Politikken, og direktøren for Tænketanken, ja, det er vel Peter Mogensen, ikke? Er han ikke stadigvæk direktør for det? Det er ham, der lige blev afsluttet i at være købt af Danske Bank i hvert fald. Nå, men han var hvad hedder det? Han var ude at sige, at han var da meget overrasket over, at de her tal så så positive ud. Det havde han da slet ikke regnet med, og det er pisse papir. For sandheden er, at den her statistiske metode, som Krakke har brugt, det er præcis den samme som den statistiker, der hedder, Jørgen von Zernikow Borberg, som vi har haft til at deltage i en årskriftets kritiks årskonference for et år tilbage. Han har brugt i flere af sine bøger, hvor hans pointe er, at der er langt flere ligheder end forskelle mellem danskere og indvandrere og efterkommere. I den analyse har man så valgt kun at kigge på efterkommere, og så bliver lighederne naturligvis større. Det er selvfølgelig vigtigt at pointere, at der er en pointe i det. Og det er en god nyhed, at indvandrers børn minder mere om os i økonomisk henseende generelt, end hvad vi kunne have troet. Det er en ubestridelig god nyhed, og der er ingen grund til at understrege den, undergrave den gode nyhed, også selvom det i virkeligheden ikke er en nyhed, fordi vi vidste godt i forvejen, hvis man har fulgt nogenlunde med. Men den konklusion, jeg ikke synes, man kan drage det her, det er, at integrationsdebatten dermed er aflyst. Fordi der ligger jo også et kunstgreb i det her med at kigge på 100% af en efterkommerpopulation, og så skærer toppen og bunden fra, nok i det her tilfælde først og fremmest bunden, således at den minder mere om den almindelige danske population, hvor der så også er skåret toppen og bunden fra, og der først og fremmest toppen. Så altså, du skærer de indvandrere fra, som klarer sig dårligst socialt og økonomisk, jobmæssigt osv., og du skærer de danskere fra, som klarer sig bedst økonomisk og socialt. Og så er det rigtigt nok, så får du et voila, helt andet resultat, end du gør, hvis du kigger på gennemsnittet. Men gennemsnittet er bare ret afgørende i en række henseender, og nu taler vi slet ikke om alt det kulturelle, som en af andre sikkert kan nævne, men bare så rent økonomisk, hvis efterkommende i gennemsnit klarer sig, nu skal jeg lige se, hvad tallene det var, bum, bum, bum. Hvis for eksempel de i gennemsnit betaler 47% mindre i skat, så er det bare sådan, at den udgift, vi har ved en gennemsnits efterkommer, er et enormt stort økonomisk problem. Og eftersom at det er noget, vi alle sammen skal være med til at betale, så er det et enormt stort økonomisk problem for os alle sammen. Fordi at når regningen skal betales, så kan vi ikke bare skære bunden væk. Altså, så vil vi ikke bare sige, hold kæft, I klarer dårligt, jeg har det 20% nede i bunden. I tæller ikke med længere. Ej, hvor har I fået dårlige karakterer? I er ikke med i statistikken længere. Sådan fungerer virkeligheden bare ikke. Så derfor så er der altså en lille smule talmagi gemt i det her. Også selvom vi ikke skal undergrave den gode del af nyheden, som det er vigtigt at holde fast i, hvis ikke man skal forfalde til en eller anden form for som populistisk alarmisme. Virkeligheden er slem nok.
Der er flere ting i det. Det ene, det er sådan rent metodisk. De afviger fra Danmarks Statistiks definition af efterkommer. Fordi de har inddraget, og det er her, den bliver rigtig skidt, den undersøgelse. Det er, at de tager, hvis en herboende dansk kvinde eller mand for barn med en ikke-vestlig indvandrer, så tolker de barnet her, Krakka, som ikke-vestlig efterkommer. I Danmarks Statistik vil det her være et dansk barn. Det vil sige, at de tager en stor population, som i Danmarks Statistik er dansk, og hiver ind i, og det er klart, de klarer sig jo meget bedre, dem der har en indfødt dansk forældre, end dem der har to indvandrerforældre. Så de har udvidet begrebet til også at omfatte folk, der normalt ikke er dem, vi ser som relevante i diskussionen om, hvorvidt det går godt eller dårligt. Det er meget vigtigt at tage med det punkt, fordi der går de væk fra Danmarks Statistiks definition. En anden ting i det, er, at det du siger der, Skov, med, at man kan jo ikke bare tage bunden som, ja, og det er fordi problemet her, man behandler det lidt som algebra. Man siger to lovlydige, for eksempel, og så to kriminelle. Det går lige op med hinanden så, og så er der ikke nogen problemer. Og det er der. Det er jo ikke, fordi det skal give 0, det spil, vel? Det er heller ikke sådan, at 10 eller 20% er arbejdsløse, men så er der 20%, der har rigtig gode jobs. Og så har vi ikke noget problem med 20% arbejde. Det er jo ikke sådan, man ligesom skal opgøre problem. En anden ting ved det, som jeg synes er interessant, er, som du også sagde, Skov, det er ikke noget nyt. Altså, det virker som om, det de gerne vil prøve at fortælle danskerne, det er jo noget, danskerne godt ved. De har bygget det der, der er det politiske budskab, de prøver at komme, eller sådan konklusion, de prøver at komme frem med, bygger på en eller anden fejl om, at vi er mange, der går rundt i Danmark og tror, at de alle sammen, eller størstedelen af dem, er kriminelle eller ikke har noget arbejde. Og det er jo normalt den, man får smidt i ansigtet på højrefløjen, når man sidder på Toga eller Musen Elefanten og drikker en øl, og så sidder der en eller anden venstreorienteret type og siger, det er jo ikke dem alle, der er kriminelle. Så siger man, nej, det ved jeg sgu da godt. Det er der sgu da ikke nogen, der tror, det er. Ikke? Altså, der har aldrig været nogen, der troede, det var dem alle sammen, der var kriminelle, eller at det var dem alle sammen, der ikke havde et arbejde. Så de slår noget fast, som vi altid har sagt. Det er jo det, der sker. Det er altid os, der har sagt, jamen, det er jo ikke dem alle. Det er bare dem, der har troet, vi altid sagde, det var dem alle. Og det er altså også en vigtig, fordi man kan ikke bruge det at sige, en stor del af dem gør ikke noget forkert, så at sige. Det kan man ikke rigtig bruge i den debat, der er, fordi den debat har man for længst haft tusind gange. Det er den, man har på værtshus hver gang. Det er den, man har med sine uvidende venner i de her diskussioner her hver gang. Så det kan godt være, at det er godt for et segment af mennesker, måske langt ude på højrefløjen, der tror, at det er dem alle sammen. Det går virkelig skidt med på alle punkter. Men for langt største delen af dansk, så er der egentlig ikke noget overraskende i det.
Jeg synes, der er en anden problem med den her type undersøgelser, det er, at de ser på det socioøkonomiske. Altså, de ser på et aspekt af menneskelighed. Og for mig er det jo i virkeligheden måske nok mere interessant at kigge på, altså om vi har et følelsesmæssigt fællesskab. Vil man gerne være nabo med en indvandrer? Vil man gerne have, at ens børn gifter sig med hinanden? Har vi en fælles referenceramme? Føler vi os som et folk? Alle de ting, hvis de er på plads, så vil jeg våge at påstå, at over tid, så kommer resten af sig selv. Altså hvis bare det fundament var på plads, så vil der gå nogle generationer, og så vil der ske en eller anden naturlig udviskning af de der forskellige socioøkonomiske forskelle. Der er også nogen, der mener, at det sker helt af sig selv, fordi de udelukkende ser på det socioøkonomiske, og slet ikke mener, at det andet er relevant. Og det er jo der, hvor den grundlæggende forskel for mig at se, mellem den, der abonnerer på den her, skal vi kalde det, den socialdemokraten og den konservative, der kommer diskussionen i virkeligheden til at handle om, hvad kultur og baggrund og sprog og tradition og alle de der ting betyder. Og jeg synes jo også, at hvis man ser på de her tal, man må gå ud fra det formentlig lige sådan i Sverige. Men det er jo ikke, man behøver ikke kigge mod Sverige ret lang tid i øjeblikket for at kunne se, at der er et eller andet, der går helt, helt galt. Det kan godt være, at det kun er de der 10%, som bare fylder ufattelig meget.
Men i gennemsnit er der jo ikke nogen indvandrere i Sverige, der kaster med håndgranater.
Men at påstå, at der ikke er et massivt problem i Sverige, det er jo fuldstændig lige så dumt som at sige, at alle indvandrere er kriminelle.
Det er derfor, man ikke kan gøre det til algebra. Det er derfor, du kan simpelthen ikke gøre det til et plus-minus-regnestykke, og så håber du bare på, at bundlinjen giver plus, og så er alting fint. Altså, det er meningsløst at gå til de spørgsmål på den måde. Altså, en milliardærindvandrer siger man jo ikke, nå okay, så er det fint nok, der bliver smidt en håndgranat hos en, der ikke er milliardær.
Det egentlige spørgsmål er jo, hvordan ændrer vores samfund sig af, at vi har masseindvandring? Bliver samfundet rigere eller fattigere? Bliver det mere tillidsfuldt eller mindre tillidsfuldt? Og det er svaret bare, at samfundet bliver fattigere, og det bliver mindre tillidsfuldt. Det bliver ikke mere trygt, det bliver mindre trygt. Og det er jo det, som bør være integrationsdebattens udfordring. Og det er så fint, vi slår fast, at der er rigtig mange fine og dygtige indvandrere også, og undskyld efterkommer, selvom der så er fusket med tallene her. Uanset hvad, er det et godt og positivt budskab, som det er værd at skrive sig bag i ørene, men man skal ikke stikke sig selv blå i øjnene og lade som om den her debat så hermed er lukket ned. Og tværtimod, så er det vel sådan, at alle de problemer, vi står med i forbindelse med indvandrere og efterkommer efter sådan normale definitioner på, hvad de gælder, kommer bare til at vokse, for så vidt at antallet af indvandrere og efterkommer vokser. Så integrationen går den forkerte vej, og ikke den rigtige vej, og det går den forkerte vej, fordi at tilstrømningen fortsætter og fortsætter og fortsætter.
Netop.
Så det er håbløst. Dermed kan vi få lukket det her emne og gå videre til det næste her i vores glade sommerudsendelse, hvor vi rigtig hygger os med en god drink, mens vi svarer på lytternes spørgsmål. Nikolaj, hvad har lytterne sendt ind til os?
Og forudser aftenslandets snarlige undergang. Vi har faktisk fået en besked, der starter med skulderklap. Det er simpelthen skulderklap, og det var jeg glad for, det jeg læste. Så læser jeg den næste sætning, som hedder, hej Svende. og det ved jeg ikke helt, hvordan jeg skulle fortolke. Men, og det er en fyr, der hedder Søren. Og Søren, han har grundlæggende en pointe, som jeg deler med ham i, at socialisme er noget skrammel. Det skriver han lidt om, og det er sådan set både rigtigt og fornuftigt. Men så kommer vi frem til det, som måske er lidt mere værd at diskutere, bortset fra det åbenlyse her, nemlig at selv dybt i det borgerlige Danmark er der masser af grandvoksne mænd, der ryster i bukserne for at blive kaldt gammeldags. Amen. Hvor herre bevares. Altså pointen om, at man i en debat kan bruge sådan noget som, nu lever vi altså i 2021, og derfor et eller andet. Det her, den her mail, tænker jeg så er ved at tage sammen med en anden mail, vi også har fået, fra en herre, der kalder sig Det Gamle.
Jeg er sikker på, at det er hans rigtige navn.
Det Gamle Petersen, jeg ved det ikke. Men Det Gamle skriver, og nu er jeg nødt til at læse lidt op. I den seneste udgave, og især det her, jeg er nødt til at læse op. I den seneste udgave af jeres fremragende udsendelse, Nej til Nyt, havde I sammen med den altid erbødighedsindgydende hr. Søren Hvid Petersen en diskussion om den neoreaktionære bevægelse. Og så skriver han, jeg synes dog, at I manglede en vinkel, som tit fremføres, nemlig at den ikke reaktionære konservatisme blot er en progressiv venstrefløjspolitik med forsinkelse. Hvis venstrefløjen, forstået som både kulturel og politisk og kulturel bevægelse, er den eneste med rigtig drivkraft, og som faktisk formår at bruge magt i en machiavellisk forstand, så vil den institutionsbevarende konservatisme ende med at bevare sidste års progressive institutioner. Hvornår er vi kørt så langt af den forkerte vej, at det ikke nytter noget at langsomt at kigges efter sideveje, men det er nødvendigt med en uvending?
Oj.
Ja. Og nu ved jeg jo, at nogle af os ved lidt om, om radikal konservatisme. Men jeg har jo altid haft sådan en forståelse af konservatismen, som er sådan lidt, man kan kalde den lidt defaitistisk i virkeligheden. Fordi jeg ser jo samfundet er et skib på et oprørt hav. Og der er pålandsvind, og der er store klipper inde på kysten. Og på et eller andet tidspunkt, så kan man godt se, det ind og skib det der, så kaster man ankeret over bord. Og ankeret bliver trukket hen ad havbunden. Og vinden flår i skibet, det ryger først den ene vej, og så den anden vej. Men det ender aldrig ind i klipperne, på grund af ankeret. Og konservatisme er det anker.
Det der bliver
spurgt om her, det er i virkeligheden at sætte en kraftig motor på, og bare køre en helt anden retning. Og så blæse på vind og master og det hele.
Jeg tror man skal altid... Det her det klassiske konservative dilemma. Det er, om konservatismen vil bevare det, der er, eller om det, der allerede er så forfærdeligt, at vi skal tilbage til noget, der var før. Og der tror jeg, ligesom med al anden politisk ideologi og spørgsmål, der starter det med en analyse af, hvordan den nuværende orden den er, eller det nuværende tilstand. Og så må man starte med at spørge, altså man må starte med en analyse, før man ligesom siger, hvad er det så, vi skal. Ikke? Og den analyse kan man jo så enten mene, at det her samfund er fuldstændig forfærdeligt, vi har noget bunden, det kan ikke gå værre, vi må sætte alt ind på at gå en anden vej. Eller man siger, vores samfund har en grundlæggende velfungerende orden, velfungerende institutioner, velfungerende, folk har mulighed for at leve et godt liv. Vi skal bare passe på, at det ikke går galt. Og alt efter hvilken analyse man har af de to, så at sige, så er det klart, så vælger man enten, at man skal sætte motor på og køre den anden vej, eller at man skal smide et anker, der gør, at tingene går lidt langsommere. Jeg tilhører nok den fløj, der faktisk synes, at samfundet fungerer enormt godt. Tingene kan blive meget, meget, meget værre i det her samfund her. Og derfor så er konservatismen en korrektion til det herskende, og ikke en vej ud af. Konservatismen stopper i det øjeblik, den bliver politisk i den forstand. Konservatismen stopper i det øjeblik, man giver den radikalt konservative mand magten, så har konservatismen ikke længere nogen rolle at spille. Den har kun en rolle at spille som en korrektion til det bestående, hvis det bestående er på vej mod. Og det er det jo altid som konservativ. Det er ligesom grundvilkåret. Det bestående er altid på vej mod noget farligt, mod noget skidt. Men jeg er sikker på, at der findes folk længere ude på den konservative højrefløj, der mener, der hvis analyse er, at det nuværende samfund er på katastrofens rand, og at alt er elendigt, og derfor må vi sætte kurs den anden vej med alt, hvad det kan trække.
Jeg tror, det er sådan i hovedsagen, tror jeg deler den der distinktion mellem netop altså det analysen, det kommer ind på. Det var en amerikansk, jeg kan ikke sige, om han er amerikansk nu, men en sociolog, der hed Peter Berger, han døde for nogle år siden. Han er værd at beskæftige sig med, hvis man er tænkende mennesker, hvis man er konservativ, hvis man...
Og de to ting hænger jo ofte sammen.
De to ting hænger også sammen, som lavede den der distinktion mellem altså de konservative på den ene side, som egentlig var konservative, fordi de synes om det samfund, vi har, og som gerne vil kæmpe for at bevare det, styre skibet gennem det her oprørte hav. Og så en anden form for konservatisme, som dybest set synes, det er ærgerligt, at vi stod til søs. og nu gerne vil lave den her uvending. Det synes jeg er et godt sted at starte diskussionen, fordi at der er simpelthen et grundlæggende ideologisk skel mellem dem, der er konservative på den måde, som for eksempel jeg er konservativ på, som jeg også synser mig frem til, at I også er konservative på, og så den der radikal konservative. analyse. Og det betyder ikke, altså det er nødvendigt også at understrege, det betyder så ikke, at man ikke kan drage radikale konsekvenser også af sådan en moderat konservatisme. Fordi der er også på den, hvis man siger, at radikal konservatisme er et problem i sig selv, og det problem baserer sig på, at man forudsætter, at man har for stor en viden om, hvad det egentlig er, der får samfundet til at hænge sammen. Altså radikale konservative er meget selvovervurderende i deres analyse af præcis, hvad det er, der opretholder et samfund. Og de ting, der præcis opretholder samfundet, de har det i den her fortælling altid med at være gået uopretteligt tabt. Og det stiller så den radikale konservative i den her meget atroværdige position. Det bliver ham eller hans venner, sidder nede i kælderen og drikker portvin, som skal frelse verden fra den her forestående undergang. Det er sådan en typisk ideologisk fortælling, som minder fuldstændig om de typiske ideologiske fortællinger på, på venstrefløjen. Og hvor man måske nogle gange kan have lyst til at sige, jamen, start med dig selv, eller sige som Jordan Peterson siger, clean up your own room, eller fanden han siger så. Start med dig selv, i stedet for at tro, at du kan løse dine sjælige kvababelser ved at brænde hele samfundet til grunden og starte et forfra. Så det er et problem. Det andet problem, det er så alligevel, og det er der, jeg alligevel godt kan købe noget den her analyse, der er også den her tendens til, at man bare så reducerer konservatismen til en eller anden metode. Og det handler bare om, at vi gør præcis det samme som alle de andre. Vi skal bare gøre det lidt langsommere. Og det er som om, at det der lidt langsommere, det bliver stadig mindre langsomt. Altså, det er gået meget hurtigt med. Altså, jeg er bange for, at det kan gå meget hurtigt med, at vi alle sammen skal acceptere de værdier, som woke-bevægelsen, den PT, står for. Og det er jo det, som sker, hvis man bare gør konservatisme til sådan en metode. Altså, vi skal lige overveje det, og så nøler vi, og så gør vi det samme, som de andre gjorde. De havde ret hele vejen. Så det er sådan en konservatisme, som virkelig er defaitistisk, Nicolaj. Men der bliver konservatismen så heller ikke til anker, der holder noget fast. Der bliver konservatismen bare til roret, så at sige, som så sådan forsøger at navigere igennem, og dybest set ikke har nogen tiltro til, altså til sine egne evner til at udstikke en kurs i det hele taget. Så ved siden af den her analyse om, er samfundet grundlæggende godt, eller er det grundlæggende en fejl, så må der også være en analyse af, jamen hvad er det så, der er grunden til, at det her samfund er godt? Er samfundet godt alene på grund af de ideologiske floskler, som PT er oppe i tiden? Eller er der noget mere grundlæggende måske?
Mm.
Måske, som gør, at samfundet er godt og har bevæget sig i en retning, der er god i sådan ganske lang tid, sådan helt overordnet set. Det synes jeg er en væsentlig analyse. Og den sidste pointe er så, samtidig med, at vi kan sidde og sige, at alting bare er godt, så har vi også lov til som konservative at sige, netop fordi vi erkender, at der er et grundlag, og det grundlag måske altid er ved at erodere på samme måde, som et hus altid er ved at forfalde, men så har vi også ret og pligt til at sige, det her er et problem, det her er et problem, de her ting skal løses. Du, der står der, og du er en ideologisk modstander, der skal bekæmpes. Mm. Konservatismen vil aldrig bare være sådan en nølende accept af de programmer, som de andre kommer med.
Ja, jeg tænker jo, i virkeligheden har vi jo diskuteret det her i forskellige former før. Og noget af det, vi jo har kritiseret vores egne for, har jo i meget høj grad været en mangel på idérigdom. Altså en mangel på evne til at håndtere vores tids problemer på en proaktiv måde. Og så ender vi som sådan at sige, uha, det som Socialdemokraterne har fundet på, det er vi imod. Ikke? Og det er jo faktisk det samme, vi siger nu. Så jeg tror måske, man skal konkludere det der skib. Der skal man altså også sørge for at sidde lidt op i masterne og rigge nogle sejl en gang.
Jeg synes at vi plejer at sige, det Socialdemokraterne gør godt.
Ja, vi plejer altid at...
Det kan godt være dit parti i regionsrådet, eller hvor det er.
Jeg tror, du bander sammen med nogle andre, Nicolaj.
Men problemet er jo, at, og jeg er jo helt enig i, at hvis konservatismen bare bliver sådan et forsinket ekko, så er det værdiløst, så ender du stadig inde i skærene. Men jeg tror også, at det er det, der gør det så svært at være proaktiv som konservativ. Og nu tænker jeg tilbage på det, vi talte om med Schlüter sidste gang, fordi han sagde jo på et tidspunkt, at en gang imellem møder man noget, der bare er så dumt og forkert, så man er nødt til bare at sige nej. Og der tror jeg måske, hvis man vender sig for meget til at være det der korrektiv, så bliver man simpelthen ude af stand til at sige nej. Og det synes jeg ser blandt nogle af vores lidt mere midtersøgende ligesindede, at de siger altid, jo, på den ene side, på den anden side, man kan godt se det, og så videre. Og der tror jeg bare en gang, at man skal sige notorisk, nej, det kommer ikke til at ske, det er en dårlig idé, det kommer til at ødelægge noget af det helt fundamentalt vigtige i det her samfund, de ting, som I også nævner. Hvis vi går den vej overhovedet, så kan vi godt tale om alt muligt andet, men den vej, den er lukket.
Der er altid det problem i det, og det tror jeg, at det er, når man får børn. Nu har jeg jo ikke selv børn, men det er, at man bliver altid nødt til at være menneske i, nu lyder det rigtig flosklagt, man bliver altid nødt til at være menneske i den både tid og det samfund, man er i. Fordi ellers så kan man ikke være til. Altså så kan man heller ikke være noget for andre for den sags skyld. Så kan du bare sidde for dig selv og være vred på verden. Og hvis du så får børn, det er derfor, jeg tror, at alle bliver sgu i sidste ende, altså så tager man jo bare de værdier til sig, som de venstreorienterede har skabt 30 år før. Fordi når du så får børn, ikke? Og alle de andre forældre, de har været sådan noget blød mellemvare, der har gået med på de venstreorienterede idéer, og alle er woke nede i folkeskolen, og dine børn skal så i folkeskolen, så skal du godt nok være standhaftig for at gøre dine børn til udskud, altså som de alt andet lige vil blive, hvis du indbryder dem med nogle værdier, der er radikalt anderledes end alle de andres værdier i samfundet. Og så ved jeg ikke, om man bare skal sige nej, fordi så bliver det på andres bekostning, du siger nej, nemlig dine børns bekostning, at du siger nej. Og altså det er ligesom altså nogle religiøse sekter kan jo, ja, du møder dem skal sige sekter, men nogle religiøse fællesskaber kan jo også holde meget på deres. Men det kan jo også tit lede til, at du faktisk ikke, hvor går grænsen for?
Det synes jeg, man bliver nødt til at gøre. Ja, der tror jeg, er fuldstændig uenig. Altså, jeg er enig, at det er sådan, det tit hænger sammen i virkelighedens verden. Alle de andre børn har fået en iPad, så skal ens egen børn også have en iPad. Hvad fanden det er også, hvor de bruger som undskyldning for at have mangel på ryggrad og karakterer. Men hvis det er sådan, at man som menneske har værdier, man tror på, så er man da forbandet og forpligtet på at give dem videre til sine børn. Også hvis det er sådan, at hele samfundet svælger i ideologiske løgne. Således som det jo også i vores eget gode samfund tit er tendensen, at folk gør, så har man jo en pligt til at fastholde dem på det væsentlige, og det der giver et sandt liv, og et liv, hvor de kan være med sig selv, så at sige, i stedet for at løbe efter tidsånden, fordi det findes der ingen lykke i at gøre. Så der, altså lige præcis den forpligtelse peger faktisk i retning af, at man så måske skal på det personlige plan være så konservativ, som man overhovedet kan komme til at være det.
Ja, det er jo også...
Du bruger jo et lidt ufint trick. Fordi du bruger det samme trick, som folk bruger, hvis man nu sidder i en debat om sundhedspolitik, for eksempel, som jeg jo gør en gang imellem. Og så kommer der et eller andet nyt stykke medicin, der koster 10 millioner om året, som kan forlænge folks liv med nogle år. Så skal man så beslutte sig for, vil man bruge 10 millioner om året på det. Og det vil man jo som udgangspunkt gerne, fordi vi vil gerne give folk et bedre og længere liv. Problemet er bare, at det koster så et eller andet antal sygeplejersker, så resten af sundhedsvæsenet bliver ringere. Og så skal man på et eller andet tidspunkt komme dertil, hvor man kan træffe en meget, meget ubehagelig beslutning. Og det modargument, man så får, når man så siger, prøv at høre, jeg synes faktisk ikke, vi skal bruge 10 millioner på den her sygdom, fordi det er ikke pengene værd. Det er jo en hård melding at få, ikke? Så får man svaret, jamen hvis det nu var din egen søn, eller mor, eller kone, eller hvad det nu måtte være. Og til det svar må man naturligvis sige, ja, så vil jeg da selvfølgelig mene noget andet. Det vil jeg da ikke kunne andet som menneske, medmindre jeg var altså fundamentalist eller sådan et eller andet. Og det er jo det samme, du gør her, når du siger med dine børn. Det, at du gerne vil have, at dine børn får en tilværelse, hvor de ikke bliver mobbet og udskammet og alt muligt andet, det er jo ikke det samme, som at det, du mener, overhovedet ikke kan bruges. Altså, du kan ikke føre politik på national plan på samme måde, som du opdrager dine børn.
Nej, det er, jeg er helt med på det, du siger. Jeg prøver bare at forklare, hvorfor det alligevel er sådan, det går. Altså, der sidder jo heller ikke nogen forældre i dag. Jeg er sikker på, at vi vil også sidde og sige, kongemagten, længe leve. Og alligevel så sidder vi ikke og siger til vores børn, demokratiet stinker, fordi det var den monarken indsat af Gud, der er den rigtige styreform.
Altså, det er jo, fordi vi ikke mener det.
Altså, ja. Nej, men det er sgu da, fordi du er blevet opdraget af dine forældre. forældre gennem tiden, selvom deres oldeforældre har ment, at det var sådan, det var, men så er de blevet mere og mere loose med tiden, fordi ellers så ville du være en okki nok med i børnehaven, hvis du gik rundt og mente det der. Altså, that's what
happens. Der er en forskel på politiske, overfladiske politiske holdninger, og så netop de der grundlæggende ting, som danner et menneskes karakter, og som opretholder et samfund. Og det er der, tror jeg, og det kan være svært at sætte ord på, hvad det er. Det kræver i hvert fald lidt mere, en lidt dybere samtale end den her, til, altså, der er der mulighed for at pege på nogle ting, som er værd at holde fast i, på trods af tiden. Og hvis, jeg vil også sige, hvis det ikke er muligt at pege på sådanne ting, hvis det er sådan, at mennesket bare er et historisk væsen, som ændrer sig med tiden, så er der ingen grund til at konservatisme overhovedet. Altså, så
kan det droppe det. Jeg tror, det blev taget for konkret i sådan... det, jeg prøver at sige, det er, om 60 år, så er de børn, der bliver født, de er alle sammen med på woke-ideologien. Og det er de, fordi til sidst så vil den være så omsiggribende og normaliseret og moralsk indlysende, at uanset hvad, altså, så vil man være en underlig okki nok, hvis man om 60 år ikke har taget de værdier til sig. Og så det kan godt være, der er nogen, der holder fast i det. Jeg tror, det bliver en pris, fordi de vinder altid.
Jeg tror, det er sådan et øjeblik af ideologisk opstemthed. Det er svært til, at man tror, ja. 1967, ja. At om 60 år, så vil alle børn være blomsterbørn. Virkeligheden sætter sig igennem, fordi virkeligheden er virkelighed, mens de ideologiske floskler er ideologiske floskler. Dermed så er vi færdige med det her emne, og vi går for en gang skyld videre til det næste punkt, som er hvad, Nicolaj?
Det er Gustav. Og Gustav har lyttet efter, hvad vi har sagt omkring Lars Løkke. Og Gustav har lidt opfølgende til det projekt. Han skriver, Hilmar Baunsgaard-regeringen blev den første borgerlige regering i 15 år, men i virkeligheden var den meget mere venstreorienteret end noget som helst, man havde prøvet før. Dens økonomiske politik var næsten socialistisk, dens værdipolitik var 100% kulturradikal, de offentlige udgifter løb løbsk, aborten og pornoen blev frigjort, og militæret blev slagtet. Venstremænd og konservative følte sig holdt for nær og blev desillusioneret. Og denne totale fiaskoregering var en af årsagerne til jordskredsvalget i 1973. Og spørgsmålet er, vil Lars Løkkes projekt, hvis det går som han gerne vil, ende det samme sted?
Det vil jeg gerne give bud på.
Ja.
Mit bud er ja. Og grunden til, at det vil gøre det, det er fordi, at jeg synes, at der er en, altså, parallellen er ganske fin. Bare lige for de uindvidede, så Hilmar Baunsgaard-regeringen, det er den borgerlige VKR-regering fra 68 til 71, som var den, til at starte med, var det den store borgerlige sejr. Endelig var det for første gang siden 1953 muligt at lave en borgerlig regering i et politisk system, som ellers var fuldstændig domineret af Socialdemokratiet. Og den måde, det var lykkedes på, det var ved endelig at vriste det radikale venstre fri af Socialdemokratiets dominans, og gå dem til at indse, at de rent faktisk var et borgerligt. Og der er jo sådan tendenser i retning af det samme på den borgerlige fløj i dag. Der var allerførst tilbage i 2019, da Jakob Ellemann endnu var ny og grøn, men han var stadig grøn, men dengang han var grøn og ny. Der forsøgte han jo at kurtisere de radikale venstre og ville foreslå at lave en skattereform med dem. Og det var jo sådan helt oplagt et forsøg på at vriste de radikale venstre fri i Socialdemokratiets dominans. Det fik så den forudsigelige konsekvens, at det gik ham, som det gjorde med Lars Barfod, da han forsøgte at rette hånden ud til radikale venstre, nemlig at han satte spørgsmålstegn i sin egen borgerlige troværdighed. Men nu er vi så havnet det sted igen, hvor at de radikale kortiserer jo de borgerlige, Alexander Franuschlag og hvad hedder hun, hende der Harald Nielsens oldebarn, Sofie Carsten Nielsen, de havde jo en hed romance i, var det i forbindelse med
folkemødet?
Med folkemødet, ja.
Må jeg lige spørge,
der skete mange ting på det folkemøde.
Der skete mange ting, fordi at Søren Pape og Jakob Ellemann havde også en hed romance. Der sker altså frygtelig mange ting, når man lukker folk, slipper folk løs på sådan en ø.
Er Sofie Carsten Nielsen Harald Nielsens olde?
Ja, det er hun. Så det er jo den store og meget problematiske radikale konservative teoretiker og litterat, det er, hvad hedder det, han har simpelthen, det er endt i Sofie Carsten Nielsen. Det er sådan, altså, det er endnu et eksempel på, hvordan det bare går med...
Det er det, jeg siger, ikke?
Okay, Harald Nielsen var også lidt en sær person og en
det er vores børnebørn. Vores børnebørn bliver udgaver af Sofie Carsten Nielsen. Vi kan lige så godt det.
Det var endelig ikke. Nå, men i hvert fald så hvad hedder det, nu går romanen så den anden vej, og det gør den jo, fordi Socialdemokratiet er blevet værdipolitisk højreorienteret og økonomisk venstreorienteret, så de radikale har egentlig ikke særlig meget at gøre i den blok. Og så er der Borgel, der håber, at vi kan få dem over til os, og Lars Løkke er så bare han er bare midten på en ny måde, dybest set. At vi kan lave en ny borgerlig midterpolitik. Og hvordan vil den borgerlige midterpolitik så gå? Ja, den vil gå fuldstændig af helvede til, fordi at det eneste, man er enig om på den borgerlige midter, det er sådan nogenlunde økonomisk, liberal, teknokratisk politik, mens man er uenig om udlændingepolitik, retspolitik og alt, hvad der handler om værdipolitik. Så enten så er der den mulighed, at man bryner de radikale, tvinger dem til at acceptere en højorienteret værdipolitik, eller også er det den mere oplagte mulighed, at man ender med at skrue ned for den borgerlige værdipolitik, og for den til fordel for den økonomiske politik. Den økonomiske politik, som vel at mærke jo ikke er det her storstilede opgør med velfærdsstaten, men bare er den her påstand om, at man kan administrere velfærdsstaten bedre, end socialdemokraterne kan. Det er et totalt uinspirerende og ligegyldigt politisk projekt, som intet tænkende borgerlige menneske kan støtte.
Altså det ligner jo i virkeligheden rigtig meget det, som Lars Løkke gerne ville, før han ikke var statsminister længere. Altså det der med, i bund og grund, at lave sådan en end of history, hvor Socialdemokratiet og Venstre tilsammen altid havde flertal, i virkeligheden lidt det samme, som sker nede i EU med MP-gruppen og dem, der så er socialdemokrater dernede, de har tilsammen altid flertal, og hvis de er enige om et eller andet, så er det den vej, det går, uanset hvad befolkningen stemmer på. Det har givet en lede omkring EU-systemet, og det vil i den grad også give en lede i det danske politiske system. Fordi hvis det er ligegyldigt, hvad man stemmer på, så holder man enten op med at stemme, eller også så stemmer man på noget helt fuldstændig anderledes. Og det politiske projekt, som midten tilsyneladende synes at have, om at fratage borgerne muligheden for at ændre retning på den store supertanker, synes jeg er grundlæggende, at vanvittigt usympatisk. Og jeg synes, at det må være et mål i sig selv, faktisk at fastholde, at der er forskel på, hvilket parti man stemmer på.
Men det er faktisk...
Jeg synes, altså, i Mubarakgård og i særdeleshed Lars Løkkes sådan ret egocentriske projekt, at det decideret skade på demokratiet.
Men det er meget sket. Der er jo blevet lavet vælgerundersøgelser fra valget i 2019, hvor man blandt andet har spurgt, om det egentlig gør en forskel, hvem der har magten. Mm. Og det er jo ikke, fordi vi kommer til et punkt, hvor folk mener, det er ligegyldigt. Der er vi allerede, og det var vi allerede i 2019. Det er blandt andet en af de ting, Nye Borgerlige kendetegner deres vælgere ved. Det var, at deres vælgere tror på, at det politiske kan ændre retningen. Men det er faktisk et meget stort flertal af vælgerne, der ikke tror på, at det gør nogen forskel, hvem der sidder ved magten. Så vi er allerede blevet opgivende over for det. Og måske derfor kan man faktisk sige, at Lars Løkkes projekt har en fremtid for sig, hvis man skulle prøve at se det fra den vinkel. Fordi opgivelsen allerede har fundet sted, så nu vil vi bare have en, der kan styre os gennem det farlige vand bedst muligt. Det er men selvfølgelig kan mængden udvide sig. Det kan man jo se, at Nye Borgerlige havde 2,3% ved valget, og ligger nu på 8-10%. Så selvfølgelig kan der være flere, der får den der opgivenhed, men eller der ikke, altså som stadig tror på, at det politiske kan ændre ved tingene. Men et meget stort flertal af vælgerne ved 2019 mente allerede, at det ikke gør den helt store forskel, hvem det er, der egentlig sidder ved magten.
Men den helt store forskel, den formulering er vigtig, fordi folk ønsker jo ikke store samfundsomvæltninger. Mit indtryk er, at langt de fleste danskere, sådan set, ligesom vi også lige har konkluderet, lever i et samfund, de synes er okay. Så er der nogle ting, de gerne vil have, vil være bedre eller lidt i en anden retning eller noget, men det er meget, meget få, der ønsker en radikalt anderledes samfundsmodel. Så et langt stykke hen ad vejen, så vil vi gerne bare have muligheden for at dreje lidt på roret den ene eller den anden retning, og så er vi tilfredse.
Men det er det, jeg siger.
Det, der sker med Lars Løkkes projekt, hvis det lykkes, det er jo, at vi ikke længere kan trække i roret. At uanset hvor vi hiver, så kører vi sammen fuldstændig samme sted hen. Og det er enormt farligt. Og så presser du folk ud, ligesom med jordskredsvalget, ud i nogle lidt mere, skal vi kalde det, eksperimenterende partier.
Ja, ja, jeg tror også, man må skelne mellem to måder at være opgivende på. Der er dem, som ikke tror, at det ændrer det helt store, fordi de er tilfreds med, at der ikke ændrer det helt store. De sidder her omkring midten. Men så er der også alle de andre, og der tror jeg ikke, vi skal længere ud til NTSF og så videre, som tænker, jamen det ændrer sgu ikke det helt store, og det er ærgerligt, men lige med nu har jeg stemt på SF i 40 år, og der sker sgu aldrig noget ved det. For det er jo også mange menneskers oplevelse, der sker aldrig noget ved det, selvom de stemmer på deres idiotiske småpartier ude på fløjene hele tiden. Så det er klart, at man så risikerer at ende i den position. Jeg tror ikke, man kan basere et politisk projekt på at appellere til folks opgivenhed. Og jeg vil sige, Socialdemokratiet synes det, handler netop om, at de har vist, at politisering virker, og Nye Borgerlige succes har også vist, at det virker at tro op på de politiske forskelle. Så jeg tror ikke, altså det kan godt være sådan rent, sådan, hvis man kigger på tallene og bare opfatter de der vælgerklummer som nogen, som kan skære, som man har lyst til, jamen så giver det god mening, men i forhold til, at man sådan skal mobilisere og vække folk og tale til dem og få dem til rent faktisk at gøre noget, så tror jeg egentlig ikke særlig meget på det der projekt, som Lars Løkke har, hvor hans holdning er jo den der med, at vælgere er ligeglade med, om det er højre eller venstre, de vil bare have mest muligt for skattepengene, og det tror jeg simpelthen ikke er rigtigt. De vil selvfølgelig gerne have mest muligt for skattepengene, men i og med, at der er forskellige holdninger på højre og venstrefløjen, hvordan vi får mest muligt ud af skattepengene, og om hvad vi skal have for skattepengene, jamen så er den politiske forskel allerede bygget ind i analysen, så at sige.
Jeg tror, der ligger sådan noget identitet. Altså jeg tror, mange mennesker identificerer sig som borgerlige eller venstreorienterede i en eller anden grad. Det er selvfølgelig ikke alle, men jeg tror, der er ganske mange mennesker, som skulle ud i en ret ekstrem situation for ligesom at rykke ud af den selvforståelse, de har.
Jamen, det ved vi, at det er sådan, for det er rigtigt, at folk, vi siger det der med, at folk de bevæger sig mod midten, når de bliver ældre, men sandheden er også, at de bevæger sig meget, meget sjældent, over midten. Ja. Det er meget, meget svært at give afkald på sin blok-loyalitet, så at sige. Det sker selvfølgelig nogle gange, og det bedste eksempel er vel Dansk Folkeparti, som hævde en hulsmasse stemmer fra Socialdemokratiet, som så siden en del af dem røg tilbage, så er der nogle midtervælger. Men generelt så har folk meget svært ved at skifte fløj. Ja, har vi mere, nu hvor vi har lagt Lars Løkke i graven igen?
Han ligger ret dybt efterhånden.
Hvorfor bliver det ikke med noget?
Skal vi der have sådan en træpind igennem os, eller? Nå.
Hvidløg. Kors, søkors.
Vi er faktisk nået til afslutningen på vores spørgsmål. Der er ikke flere folk, der gider at lytte til os med. Jeg kan dog sige, at en del af de henvendelser, vi har fået, faktisk omhandlet Søren Hvid. Så hvis Søren Hvid sidder og lytter med, så kan vi sige, at der har været ret positiv feedback på, at vi havde en gæst star. Der var sågar en, der sagde, at han synes snart, vi skulle invitere ham igen. Så det er jo dejligt, at folk synes, at når vi finder på noget nyt, at det så er godt her i Nej til Nyt. Man kan selvfølgelig også sige, at det er rigtig træls, at de ikke var tilfredse med det, vi havde lavet i forvejen. Ja. Men sådan er der jo så meget.
Jeg opfatter det også som et mislighedsvotum til det.
Ja, så vi nu siger, nu nedlægger vi podcast.
Nej, vi skal ikke gøre noget om.
Nå, nej. Okay, nu er vi gået i gang. Så hænger de på os. Ja, godt. Men så kommer vi jo faktisk til en tilbagevendende begivenhed. En tradition, når man vil.
Ja, fordi selvom det er sommer, så skal vi nu se på vores populære kulturelle anbefalinger. Og vi starter med dig, Nicolai Bang, regionsrådsmedlem for det konservative Folkeparti i Regionsrådet i Region Midtjylland. Hvad har du taget med til os i dag?
Jamen, jeg har været progressiv. Jeg skammer mig meget. Jeg har været så progressiv, så jeg har taget alle mine gamle CD'er, og så har jeg brændt dem ud på sådan en USB, som jeg kan sætte ind i min bil, så jeg kan sidde og svælge i nostalgiske erindringer fra min ungdom, når jeg kører til Viborg. Så kørte den jo så rundt i nogle forskellige ting, den der CD. På et tidspunkt, så faldt jeg over gode gamle Øst Hustlers. Hvis I kan huske dem, så var det dem, der sang om, han får for lidt, og min hustlerstil og den slags ting. Og så noget med, at Jylland bare var noget crap, fordi de ikke byggede hus, der var mere end to etager høje.
Det var det. De var ret. Nå.
Ja, undskyld.
Nej, det var bare ret interessant, Øskilstostes, fordi hvis man går tilbage og hører dem, så sker der et stilskift. Dengang rappen var ny, hvor de var med, så fortalte man narrativer i sin rap. Det skulle altid være en historie, en fortælling. Det vil sige, man kunne ikke sådan gå tematisk til værks. Man gik altid fortællermæssigt til værks. Der var en start, der var et højdepunkt, der var en slutning i fortællingen, hvor man jo i dag i rapmusikken snakker tematisk frem for sådan fortællemæssigt.
Ja, og det gør de rigtig meget. De har fortællinger om, hvad hedder det, hvordan de fik tæv på et morgenværshus, og de har gode, sunde og byggelige fortællinger om, hvordan de scorede en eller anden dame, og så ville de egentlig ikke noget, men så blev de forelsket med hende, og så gav hun ikke dem, og sådan noget. Så der er sådan mange fine, små hverdags fortællinger fra et ungdomsliv, man godt kan mærke, at de måske lige er ved at være gamle nok til stadig at holde Grambati fast i. Men det, der er interessant, var en enkel sang, som jeg faldt over, der hedder Håbløs. Og den handler grundlæggende om, at de ser på verden omkring sig på fuldstændig samme måde, som en konservativ gør. De ser folk blive mere og mere overfladiske og idiotiske og ansvarsløse og smart i en fart. Og det gider de faktisk ikke at være en del af, og det har de det faktisk rigtig godt med. Omkvædet går, så længe jeg er håbløs, man kunne sige konservativ, er der håb endnu. Og jeg vil sådan fremsæve en enkelt sætning, som hedder, jeg kunne sagtens blive moderne. Det skulle ikke være så svært, men jeg kunne kraftedermame også sagtens lade være. Og så fortæller de ellers om folk, der ikke tager ansvar for deres børn og deres kærester og deres liv og deres alt muligt andet. Det er en forrygende konservativ sang, sunget af en kilde, som man normalt ikke ville have forventet den slags fra. Så jeg vil anbefale alle folk at høre Østkyst Hostlers Håbløs, og så tænk på den som konservativ manifest.
Ja, det gider jeg ikke. men det lyder interessant, glimrende med disse unge mennesker, som prøver sig af inden for de nye musikalske genrer. Men hvad har du taget med til os, Rasmus Ulstrup Larsen, politisk teoretiker og konsulent for Nye Borgerlige?
Jeg er i gang med at læse en bog af en, der hedder Geir Gulliksen, tror jeg, man udtaler. Han er nordmand. Der skrev en bog, der hedder Den, jeg skulle blive. Jeg er ikke færdig med det nu. Jeg er kommet halvvejs i den. Og den har fået meget, meget stor ros, både i Norge og i den oversat til dansk. Som grundlæggende handler om skismaet mellem den, man er, og den, man gerne vil være. Og det er altid et enormt interessant tema, fordi desto ældre man bliver, det er også lidt temaet her, desto ældre man bliver, desto tydeligere bliver det, at man ikke er den, man gerne vil være. Fordi livet bliver så meget mere komplekst, og man fejler i flere og flere ting, desto ældre man bliver. Og den er sådan meget, den tager udgangspunkt i en mand, der arbejder i et reklamebureau, og mistolker han en kundes signaler, fordi han tror, at kunden er homoseksuel, og han har altså selv undret sig over, om han måske selv var homoseksuel, så han begynder at age kunden på kinden, hvorefter han selvfølgelig bliver fyret, fordi at kunden straks går til hans chef og siger, at han agede ham til et forretningsmøde. Og så skal han ellers derfra genfinde sig selv, fordi konen er jo skrevet, datteren gider ikke at se ham, fordi han kan ikke finde ud af at begå sig socialt. Sådan. Og så følger man egentlig bare denne voksne, sørgelige mands liv i hans refleksioner over, hvem han gerne vil være, og hvordan han altid fejler i at blive det. Han går forbi en dame på gaden, og han vil ikke være ham manden, der kigger på hende, når hun går forbi. Han vil gerne være ham, der kan styre sit begær, og derfor lade være med at kigge på hende. Og alligevel, så kigger han jo på hende, og hun smiler, og så stopper han jo op. Vil hun måske gerne snakke med mig, ikke? I stedet for at beholde sin værdighed, og lade være med at kigge på kvinden, der går forbi der på gaden. Og det er den egentlig fyldt med refleksioner af den art. Det er en meget, meget klog mand. Og han starter med lige et enkelt sind. Han siger, han læste, da han var barn, så læste han en sætning, der hed Angst æder sjæle op. Og skriver han på første side, mener jeg, så siger han, det fandt han ud af, var en underdrivelse, der ville noget. Altså angsten i livet, når man vokser op, er alt konsumerende, fordi man ikke er det, man gerne vil være.
Jeg synes, der er noget vældig klogt i den refleksion, der hedder, hvad er man, og hvad vil man gerne være? Mm. Og jeg synes faktisk også, at der er noget værdifuldt i ikke at lade sig desillusionere, når det går op for en, at man ikke er det, man gerne vil være. Fordi det tror jeg i virkeligheden ikke, der er nogen, der er. Mm. Jeg tror, der ligger en enorm læring, og i virkeligheden en enorm sådan ro i at sige, godt, jeg er måske ikke helt, som jeg gerne vil være, men det betyder ikke, at det, jeg gerne vil være, er forkert. Altså, at man gør det til en, hvad skal vi sige, ligesom vi i kristendommen har en fordring, man ikke kan leve op til, så giver man også sig selv her et mål, som man aldrig når, men som man kan forsøge at nå hen imod.
Mm.
For hvis man bare giver op, så får man noget lidt uheldigt, og i virkeligheden noget moralløst.
Jeg tror også, der er en væsentlig forskel på det, du gerne ville være, og det, du gerne ville være. Fordi det, som, det, som man hæfter sig ved, når man sidder og skubber der 36, det er, hvad hedder det? Det er det, man ville være, som er en plan, man har kastet ud, eller en fordel, man har kastet ud i en helt anden situation, hvor man fandme ikke har vidst noget som helst, eller noget som helst. Altså, det er jo det, vi handler på baggrund af begrænset viden. Så de der forestillinger, man gør sig om, hvor man skal ende, er nødvendigvis dybt naive, halvt åndssvage, og i hvert fald uoplyste. Mens vi så forhåbentlig, medmindre man bliver ved med at være dybt naiv og uoplyst, jamen så lærer man mere om sig selv og mere om verden, så man bliver ældre. Og så kan man jo udkaste nye planer til, ikke hvad man gerne ville være, men hvad man gerne vil være. Og det tror jeg stadigvæk er relativt sundt at forfølge på en måde, som man kan sige, hverken er desillusioneret på den måde, men det så er håbløst, men bestemt heller ikke illusioneret, fordi det forhåbentlig er informeret af den viden, man så i mellemtiden har opnået om verden, som ligger i det onde.
Ja, det er flot sagt. Flot sagt.
Jeg... Er der flere, der har noget til det her filosofi?
Jamen det er fordi, jeg synes, en af de ting, der er så interessant ved det at blive voksen og give slip på den, man vil være, og måske mere finde sig til rette med den, man er, det er, at den, det er sådan tosidigt mønt, fordi der er også noget enormt skamfuldt over, altså man kan blive ramt enormt meget skam, når man opdager, at den, jeg ville være, ikke var den, jeg endte med at blive. Men der kan også være noget enormt frisættende i at tage det ind og acceptere, at man ikke blev den, man ville være, og egentlig bare give los for det, man så er, ikke? Og så finde noget nydeligt i det. Men jeg tror faktisk meget af alt det her skam og angst, der er i samfundet i dag, tror jeg faktisk er dybt forbundet med, at vi oplever, at vi ikke er det, som vi enten ville være, eller måske har en idé om, vi gerne vil være, men så bliver tydeligt gjort for os på et tidspunkt i livet, ikke kan lade sig gøre. Og der tror jeg tror, det er en meget vigtig diskussion i tiden, at finde ud af, om vi skal se, om vi skal finde det frisættende i det skisma, eller om vi skal rammes af en skam og en angst i det. Og der tror jeg, der er en tendens i vores tid til, at vi rammes af en angst og en skam over at opleve, at vi ikke er det, vi vil være. Som jeg tror mangler at blive diskuteret i al den her tid om angst og skam og så videre hos os unge mennesker. Det var lige min sidste kommentar.
Jeg er glad for, at du sagde os unge mennesker. Det glæder os.
Jeg har været på Jarl Hede.
Nej.
I sidste uge. Jarl Hede er et frilandsmuseum, ligesom den gamle by. Det ligger i nærheden af Østerbro, mener jeg. Det er faktisk svært at sige, fordi at jeg var i nærheden af Silkeborg, så kørte jeg bare, og så endte jeg på et tidspunkt i Jarl Hede. Og det er altså ligesom den gamle by, men det er så bare på landet, hvor man har taget den gode, kerne, sunde danske landbrugskultur og ligesom sat den ind i sådan et landsbysammenhæng. Og det er vildt fascinerende på samme måde som, altså den gamle by er, tror jeg, mit suverænt yndlingsmuseum, fordi det er så gennemført den der kulturhistoriske undersøgelse af de perioder, den beskæftiger sig med. Men det er jo så bare på byerne, og Jarl Hede gør meget det samme for landet, så jeg vil anbefale alle, der er i nærheden af et eller andet sted, i nærheden af Holstebro, om at tage ud at bese det. Der er levende museer, ligesom det også er den gamle by, med folk, der går rundt og ligner folk ude på landet. Men så er der bare også enormt kønt, og det er interessant at se, når man nu, for eksempel, jeg bor jo selv i noget, der minder om en landsby, så er det interessant at se, hvordan sådan en landsby egentlig kunne have taget sig ud dengang for mange år siden, måske i starten af 1800-tallet eller i midten af 1800-tallet, hvordan det hang sammen på en helt anden måde end i dag, hvordan vejene spillede en anden rolle, de gjorde det, hvordan vejene dengang var noget, der forbandt de forskellige steder til en landsby, mens i dag er vejene, fordi der kører trafik på dem, så er det jo noget, der adskiller de forskellige steder i landsby. Der er mange mindre bysamfund, der bliver ødelagt på grund af de veje, der kører igennem. Men der er sådan mange forskellige små observationer, man kan gøre sig, når man er derude. Så et vildt fascinerende sted, hvor man nemt kan bruge hele dagen. Jeg havde så mine børn med, så jeg brugte ikke hele dagen, fordi at til sidst så skal sådan nogle væsener hjem. Også selvom far han bare ham meget gerne vil blive.
Det er godt. Der har kraftet med ude foran mit vindue hele dagen, ikke? Så har stået sådan en lille tøs, sådan en lille pige på 3-4. Der har stået råbt og skræget og grædt, fordi hun ville hjem. De åbenbart har været på besøg hos det. Og hun har stået der i flere timer, og det forældre er ikke kommet, og så tænkte nu. Nu går jeg ned, ikke? Og så kører jeg hen hjem, ikke? Fordi nu skal vi andre altså også have fred her. Ikke? Så det var godt, du også valgte det, så andre også kunne nyde stedet, uden at høre din børns jamren. Det var mit indspark til det besøg.
Det var godt. Vi skal heller ikke overdrive det. Nikolaj, har du egentlig været i den der centrale turistattraktion i den region, hvor du sidder regionsrådet for?
Nej. Jeg har faktisk nu her jo igen forsømt min egen region, fordi jeg har faktisk været en tur på Sjælland, så jeg har faktisk også et par kulturelle indslag til næste gang. Men jeg kan jo ikke være alle steder på en gang, Christian. Det kan jeg jo ikke, uanset hvor meget jeg vil.
Nej, nej. Det er sandt. Og dermed så er vi færdige med de populære kulturelle anbefalinger for i dag og i aften i denne sommer special udgave af Nej til Nyt podcast. Vi ønsker jer en velsignet sommerferie her i den alt for hede sommervarme. Og vi ses, eller hører ved, igen på den anden side af juli.
Ja, sikkert.
Tak for i aften, og nej til nyt.